De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a esta outra mirada. Facémolo, como sempre, pois desde aquí, desde os micrófonos de Radio Leiros. Iba a decir, facémolo como sempre con sol. Bueno, como sempre, sempre non, pero hoxe con sol, de momento. Me parece que aínda vai a continuar. Ao menos mañá, un poquinho, ao mellor algunha nube que outra, pero aínda seguiremos con bo tempo. Teremos aí un lapsus o venres lixeiro, menos do agardado, e despois recuperamos a situación anticiclónica, eso sí, con vento do nordés, e van baixar as temperaturas a partir do venres, xa llelo advirto. En fin, que comezamos, como sempre, aquí esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, casi xoves, porque digo casi xoves porque como que o venres é festivo, pois algún compañeiro decía me hoxe, bueno, hoxe xa é xoves, digo, no, hoxe ainda é mércores, no, pero casi xoves, porque efectivamente o venres é xornada festiva. Estamos tamén hoxe, pois, pendentes de unha comparecencia que vai a facer o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Falase que a partir da 1:30 da tarde terá lugar esa comparecencia de Feijóo, unha comparecencia de prensa en a que posiblemente pois, se anuncien algunhas novas medidas. Onte houve reunión do comité clínico e, bueno, e veremos a ver que medidas se anuncian, porque, bueno, pois xa lles digo que non, as cousas non acaban de arrancar como nos gustaría. Con respecto a onte, pois hai que decir que con respecto á xornada de onte, pois nos mantémonos en Oleiros, mantémonos igual en canto a incidencia, en canto ao número de casos acumulados a 14 días, que está en Oleiros en 46, pero sube un pouquiño os casos acumulados a 7 días, que onte estaban en 26 e hoxe están en 29. Na Coruña tamén baixa lixeiramente, pero moi lixeiramente, a acumulación de casos en 14 días, pero o que vimos dicindo nos últimos días, non, que a cousa non continúa, non hai unha continuidade nesa liña de descenso que iniciamos hai unhas semanas, que agora estancouse e a veces pois en eso, non? Puntiños, picos de serra un poquinho arriba, un poquinho abaixo, pero andamos aí. A área da Coruña, a área sanitaria da Coruña, en este momento é a, digamos que, peor situación ten de toda Galicia, a área sanitaria da Coruña, no seu conxunto. Así que, Ponte de San José, Semana Santa, todo eso, hai que ir esquecendo cousas, hai que ir sacándose da idea, sacándose da cabeza, pois, en fin, aqueles que pensaban, bueno, como a situación mellorou, xa podemos, non podemos tanto, hai que seguir isto extremando a precaución e hai que seguir tomando medidas para que non se nos descontrole a situación. En fin, nada, que eso, que aquí estamos, que aquí comenzamos esta outra mirada en Radio Leiros. Hoxe quero empezarla con un artigo que firma en Nos Diario Miguel Anxo Bastos, que titula Revistas e Transfugas. E bueno, o profesor Bastos, a verdade é que escribe ben. Eu creo que a columna é interesante. Para a reflexión di Miguel Anxo Bastos que os acontecementos políticos acaecidos estes días en varias comunidades autónomas españolas fixeronme lembrar días páxinas nas que o profesor Panebianco explica a importancia que teñen aqueles militantes que adoitan estar atentos a onde vira o vento político e a espreita para cambiar de partido para onde entendan que lle ha de ir mellor. adaptados a ese xogo, pois adoitan ter certo senso de anticipación e abandonan o barco sempre un pouquiño antes que os demais para así poder facer un favor ao rival e garantir un bo posto na nova forza. O vello profesor lembra que estes arribistas non só son sempre ben recibidos, senón que adoitan ademais ocupar cargos relevantes pasando por riba de militantes que sempre se mantiveron fiéis á causa. De feito, afirma, as direccións dos partidos, de todos os partidos, adoitan estar cheas deste tipo de persoas. Da mesma forma que en calquera parella humana, que en calquera parella humana adoita ter unha posición de dominio aquel dos dous que quere menos, nun partido político sucedería o mesmo e polas mesmas razóns. E non só isto, se por calquera circunstancia ten que regresar de novo ao partido orixinal, tamén será recibido con festa e alborozo, como o bello relato bíblico do fillo pródigo nos amosa. Este é un trazo humano que nunca entendín e que non parece ter moita lógica, pero foi e é omnipresente na práctica política. Isto ven a conto porque non é difícil intuir que neste xogo político os que cambian de bando non só non van ser represaliados, senón que seguramente han ocupar vos postos de saída onde hai eleccións ou vos postos de goberno onde o goberno vello permanece. O de Roma non paga traidores queda moi ben na lenda de Viriato, pero moito me temo que dende aquela esta honorable práctica romana deixou de ser usada, o cal é lógico porque, como todo teórico militar sabe, o máis valioso dos soldados sempre foi o traidor, porque só pode desbaratar o traballo dun exército enteiro, e por iso sempre é conveniente ter algún de man. O tránsfuga figura emparentada próximamente coas anteriores, en cambio unha figura máis rara de ver. O igual que é moi difícil ser plebeo, para selo hai que poder casar con alguén da realeza ou a aristocracia sen pertencer a elas, ser un tránsfuga é algo moi difícil, pois é un tipo de arribismo que só se dá no caso de votacións moi trascendentes nas que o propio voto é decisivo. A diferencia dos anteriores, este non está nin ben visto, nin pode ser ben recibido na outra forza, dado que deixou tirados os seus nunha circunstancia difícil. Tamén non sempre está claro quen é o tránsfuga, se quen cambia o voto ou a dirección que cambia os principios, en moitas ocasións tamén por principios espurios. Pero tamén o tránsfuga, ou igual que o arribista, non deixa de ser funcional ao sistema democrático. Por un lado, lémbranos que as direccións dos partidos non son omnipotentes e non poden nin maltratar nin xogar cos seus afiliados, pois estes poden vingarse no momento que máis dano fagan. E por outro lado, lémbranos que a política está composta por homes e mulleres e que son persoas as que representan á ciudadanía, non aparellos ou aparatos de partido. De non ser así, en vez de escoller personas, bastaría que o representante de cada partido tivese cupóns ou cromos equivalentes ao número de escanos obtidos, como nas votacións dos accionistas nas corporacións. E por último, tamén nos lembran o importante que é seleccionar as personas correctas para os postos de representación. E non estaría de máis que comezasen a valorar aspectos como a integridade moral ou a lealdade á causa, que é por aí por onde pode comezar calquera rexeneración política.
Donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Miguel Anxo Bastos, arribistas e tránsfugas.
Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí.
Moi de moda estes días o tema dos tránsfugas e dos arribistas, non? Bueno, pois nada. Así comezamos esta outra mirada deste mércores 17 xa de marzo, superado o Ecuador deste mes, o venres 29. Oh, por certo, venres todo de Santos. Ah, venres é San Xosé. Como non tenemos programa, pois xa vallando para autofelicitarme a min e a todos os pepes e pepas que por aí hai. Bueno, pois, como sempre, comenzamos dándolle as gracias a todas e a todos porque estean aí, porque escollan esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias neste soleado día de, do mes de marzo. O sol que de momento hoxe non nos abandona. Eso sí, pola tarde, pues sobre todo pola tarde procuren estar ao sol, porque a sombra e con vento do nordés, onde deu vento do nordés, fai frío, eh? Non se fíen. En fin, comezamos como cada día saudando tamén a Paris Ares. El está aí ao frente dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, fermosísimo. Oh, non, bo, un solete, fermoso, unha maravilla.
Día de sol de primavera, ¿verdad?
Xa o creo, xa o creo. Fantástico.
Bueno, pois bonito día. Mañá, máis ou menos vai continuar así, aínda que se agardan algunhas nubes altas. Pero bueno,
tamén, así con sol.
Sí, con sol tamén.
Ui, non haberá sequía.
O venres andamos aí.
Andamos, ou non.
Probablemente, é probable que algún orballo caia, pero nada comparado co que se pensaba, non?
Sí.
A principios de semana. E despois, pois para cara ao sábado, non se agardan precipitacións, pero si frío, Cuidado, porque van a baixar as temperaturas.
Estamos afeitos.
Por mor dese vento do nordés que vai a sobre todo eso que che gusta tanto a ti, da sensación térmica, non?
Ah, sí, sí,
sensación sí, térmica sensación de frío. Térmica. Bueno,
no,
pois,
no, sensación térmica nada, vai facer un frío que pela.
Pois sí, ese o sábado vai a bueno, prevese unha baixada das temperaturas por mor dese vento do nordés, pero non agardamos precipitacións. En principio o domingo tampouco, ou polo menos a probabilidade de precipitación é moi moi baixinha,
Vamos pasar sede. Sen coros.
Parece que a semana que ven
tampouco.
Non.
Ui, os encoros, ai mamaiña. Hai
que plantar as patacas.
Ai, certo.
Si, sí, depois de San Xosé, por San Xosé hai que plantar patacas.
Xa topaches voluntarios.
Ai, amigo.
Ou asubiaban así para arriba, sí. Ou dicían, ui, teño un polo no forno, teño que marchar.
Marcho que teño que marchar, decía.
Non, nada, non.
Cando falas destas cousas, dinche, marcho que teño que marchar. Bueno, 17 de marzo, mércores, San Patricio, oxe.
Home,
hai que tomarse unha birra aí a saúde de San Patricio.
Non sei por que do da birra, pero bueno.
Sí.
Porque é certo, porque
as pintas por aí.
Eu sei de xente di, bueno, o día San Patricio, o día festa patronal, na honra a San Patricio, o día de Irlanda, non?
Sí.
Pero todo o mundo di, día da cervexa.
Día cervexa.
Pois non sei eu por qué, non? Pero bueno, vamos, menuda fama lle poño o San Patricio este.
Sí.
Pero bueno, o que sí é certo que cada vez é unha festa que por aquí cada vez ten máis máis peso. Antes eu nunca me enterara de San Patricio, de xamais.
Desde fai uns anos, hasta fai uns anos,
nada.
San Patricio aquí pasaba absolutamente desapercibido.
E que aquí somos moi curiosos,
non? Ten que ver tamén, ao mellor, con Erasmus, estas cousas, non? Ca mobilización de estudantes.
Sei, pero aquí somos moi curiosos. Aquí pasamos de demonizar o Halloween, o Halloween de Yankee, non sei que tal, a de repente celebrar o San Patricio, que tampouco é noso, ou, por exemplo, tolear polo Black Friday, non? O Cyber Monday. Sí, sí, sí. Pero somos así, o sea, somos un sitio especial, somos como somos, e daquelo San Patricio é fantástico, Black Friday igual, o Halloween é malo, depende da moda e o modismo. Vale,
pero, en fin, sin que teña que ver coa publicidade, é decir que os da lá, moito conto, pero Estrella Galicia non teñe. Bueno, Terterana, que agora xa se exporta para aí, para
medio Europa. Penso que sí, pero... non? Penso sí, que sí, sí, que agora hai exportación, sí. Seguro que a teñen. Seguro mellor a cobran ben.
No. Eso sí. Bueno, imos alo.
Ou non, a depende.
Sí. Imos alo, bueno, 17 de marzo.
17 de marzo.
Que pasou?
Pois mira,
a xornada como a de hoxe.
No 1749, en Inglaterra, no Covent Garden Theatre, Georg Friedrich Händel presentaba o seu oratorio titulado Salomón. Tamén un día como hoxe, no 1800, tras unha longa investigación, Alessandro Volta por fin decidiuse e enviou unha carta a Royal Society of London, dicindo, miren, eu penso que aquí descubrín algo que llevou chamar pila eléctrica, e isto vai ter, o sea, cousa vai ter moito éxito.
Vai ter un volte aí.
Vai ter aí o seu aquel, e dixen, bueno, ala, pois veña, moi ben. Tamén un día como hoxe, no 1830, No Teatro Nacional de Varsovia, en Polonia, o pianista Frédéric Chopin fixo a súa primeira presentación como solista interpretando o seu concerto en fa menor. Tamén un día como hoxe, no 1861, os estados da Península Itálica e as dúas Sicilias uníronse formando o Reino de Italia, réxido por Víctor Manuel II. En esta proclama estableceuse, entre outras cousas, como sería a bandeira de Italia, e que, bueno, que así quedou até a actualidade. Tamén un día como hoxe, no 1901, en París, tivo lugar un grande acontecemento. Se exhibían 71 obras de Vincent van Gogh, que falecera 11 anos antes. Esta mostra deu un forte impulso á fama do pintor. E o que pasa é que o finado pois xa non o agradeceu moito, como que lle daba igual. Pero bueno, e o final se recoñeceu a valía. Tamén un día como hoxe, no 1941, na cidade de Washington, o presidente Franklin Delano Roosevelt inauguraba a Galería Nacional de Arte. Hoy estamos moi artísticos. Tamén un día como hoxe, no 1959, no Tíbet, o seu monarca absoluto, Dalai Lama, dixo, e a cousa poñese aquí moi fea, dixo, teño marcho que teño que marchar, como dicías ti, fuxiu do seu país e foi cara a India. E alo quedou. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Washington, o presidente Dwight Eisenhower firmaba a directiva para o Consello de Seguridade Nacional acerca dun programa de accións encubertas contra Cuba que iban a desencadear o intento de invasión en Playa Girón, que foi ordeado despois por John F. Kennedy, en o que Estados Unidos resultou derrotado unha vez máis. Que é algo que doeu moito, moito, sí, sí. Non sentou nada ben.
Ainda doe hoxe.
Sí, ainda doe sí, moito, moito, sí, amigo. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1966, na costa mediterránea de España, o submarino estadounidense Alvin atopou esa unha das bombas de hidróxeno que se caera dun avión. Dixeron, mamaiña, para habernos matado. Vamos. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Israel, Golda Meir convertéase na primeira muller primeira ministra de Israel. No 1973, Vietnam, tras vencer Estados Unidos na guerra, expulsaba a maior parte das poucas tropas estadounidenses que quedaban. Ese mesmo ano, en Estados Unidos, lanzábase o álbum Dark Side of the Moon, da banda británica de rock progresivo Pink Floyd. E tamén ese ano, en Londres, no Reino Unido, inaugurábase o novo Ponte de Londres, a nova Ponte de Londres. E xa, un día como hoxe, no 1987, aquí en España, a Academia das Artes e das Ciencias Cinematográficas realizaba a primeira entrega dos Premios Goya. E aí quedou até hoxe en día. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como cantante, pianista de jazz e presentador Nat King Cole. Tamén un día como hoxe nacía o bailarín e coreógrafo ruso Rudolf Nureyev, a cantante brasileña Elis Regina, o actor estadounidense Patrick Duffy tamén nacía un día como hoxe. Moitos dirán, e quen demo é ese Patrick Duffy? Bueno, somente esos que somos da Quinta de Xosé Maiseu, os que vimos Dallas, sabíamos que bueno, que JR é o malo. E Bobby Ewing era o bo. Bueno, pois pues Bobby Ewing era interpretado por Patrick Duffy. E o malo era JR, o bo era Bobby Ewing. Esto de que vemos Dallas, estas cousas, suelen, estas bébedas, en fin, somos xa dunha quinta. Tamén un día como hoxe cumpre anos o actor Carl Russell, tamén o galán e actor Rob Lowe, que foi moi, bueno, timo moita fama este home nos anos 80, era o galán, un dos galáns de moda. E tamén hoxe cumpre anos o futbolista camerunés Jax Songo, lembrase del, que foi porteiro do Deportivo,
sí,
e veciño noso, e veciño noso tamén, estaba por aquí, eu vía moitas veces por aquí co seu fillo aquí, a carón aquí do refugio. Tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como cineasta italiano Luchino Visconti, como actriz francesa Capuchin e o actor de teatro Paco Valladares, que tivemos a sorte de velo aquí nas galas de Escola de Danza, lembraste? Alguna que outra vez, que estivo por aquí, sí, Paco Valladares. Pois nos deixaba un día como xeno 2012. Polo tanto, xa ves, Xosé, día sinalado, 17 de marzo, día de San Patricio.
Sin duda, día de San Patricio.
Agora non se pode facer festa, pero moitos sitios celebran o San Patricio cando se podía, xa o grande.
Bueno, en España, bueno, en España e en Galicia incluso, eu creo que xa empezan a iluminar de verde tamén edificios.
Sí, sí, sí.
sitios, es decir,
que cousa,
eso ten unha repercusión de repente,
bueno. Xa che digo, aquí somos así, demonizamos unha cousa, ensalzamos outra,
somos,
en un pispás. Non, non hai término medio aquí.
Pois pues nada, imos co tempo.
Vimos co tempo.
Co tempo.
Que nos di? Que nada, vai ser solete, non?
Solete, solete,
ah,
sí,
pues veña, imos, imos aló.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Pois si, si, agardamos hoxe de Meteo Galicia unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral, con entrada de nubes altas pola noite. Temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas e máximas sen cambios. E o vento, do nordés de novo moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. Eso si, a sombra onde deo o nordés fai frío. Pola tarde, sobre todo. E mañá, mañá xoves, seguimos con esa estabilidade na atmosfera, con esa circulación de vento do nordés. Pode haber algunhas nubes baixas na metade norte, sobre todo no norte de Lugo, e nubes altas no resto. A partir do mediodía, os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados, con temperaturas as mínimas en cambios e as máximas en moderado descenso. Ese descenso das temperaturas mañá mesmo pode ser xa notable, sobre todo na metade sur de Galicia. O vento do nordés moderado con intervalos fortes no litoral da Costa da Morte. E despois o venres aínda con influencia anticiclónica, pero con unha fronte moi pouco activa que chega a rozar o norte e o leste de Galicia. Así que con esa situación esperamos ceos con máis nubes nas provincias da Coruña e de Lugo, donde se pode registrar algunha precipitación, máis probable canto máis ao norte. Na metade sur comezaremos a xornada con ceos despexados e co avance da mañá quedarán con alternancia de nubes e claros. As temperaturas sufren o venres un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente norte, en xeral moderado e forte no litoral. O descenso das temperaturas vai se notar máis o sábado. Ese día si teremos xa influencia de altas presións plena con réxime de ventos do nordés. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados en xeral, incluso, pues bueno, con algunhas nubes baixas no norte de Lugo que poderían deixar por ali algún chubasco ocasional. As temperaturas o sábado van a sufrir un descenso. Ese descenso aumentará moito a sensación de frío porque hai un debido ao intenso e persistente vento do nordés que ven moi frío, que ademais do que marcan os termómetros pois vai a aumentar esa sensación térmica de frío.
No, non aumenta nada, notas no. Frío e punto.
Bueno,
non hai
sí,
máis.
Eso sí. Deixámola o tempo e imos coa actualidade. Repasamos as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Repasamos a prensa coruñesa, repasamos a primeiro a portada de La Voz de Galicia, a portada digital deste diario. Destacan menos de 300 hospitalizados con COVID-19 en Galicia por primeira vez dende outubro. O número de novos contagios diarios repunta ata os 148, mentre que os casos activos baixan e son 2.658 os positivos. Destaca tamén que Vilar de Vós, Paradela e Maside están en nivel máximo de restriccións dende o venres, estarán en nivel máximo de restricción dende o venres, e tamén que Sobrados, Outomaior, Borobás, Amezquita, Pontecesures, Neda e Arteixo terán nivel alto, é dicir, só haberá mobilidade entre eles. O radar do tramo da AGE55 é o que pon máis multas de Galicia. Na Costa da Morte hai 9 puntos de control de velocidade, 6 deles son móviles. Destaca tamén que, incluso titula así, se as tromboses se debesen á vacina de AstraZeneca é máis perigoso o virus. Os expertos ven na parada da vacinación unha parada máis política que técnica e agardan que dure días. Investigan a morte de unha profesora malagueña que sufriu un ictus. Destaca tamén que as reaccións de AstraZeneca, titula así, as reaccións de AstraZeneca, desde que me funde churrascada despois de vacinarme ata que non sei ou non sei se o sei non ía, nin outros, non? Así que cada quen pois fala da feira según lle vai nela ou según, en fin, según o que pensa. Outros titulares en La Voz: como será o pasaporte europeo de vacinación para viaxar este verán. E tamén destaca que un lucense de 73 anos morreu atragantado por unha peza de froita. Que un deputado do PP grita: vai ao médico, dixo a Errejón, a Íñigo Errejón, cando falaba no Congreso sobre saúde mental. Falaba Errejón sobre saúde mental, e este diputado do Partido Popular mandou no que se fora ao médico, que se fora a mirar da cabeciña. Morre un conductor de 34 anos nunha saída de vía en Abadín, e Bugallo somete hoxe a cuestión de confianza para sacar adiante os orzamentos de Santiago. Titula tamén La Voz que Murcia debate a moción de censura contra do PP sin que o PSOE e Ciudadanos sumen maioría. E tamén titula 6 meses de cárcere por publicitar en Facebook uns lanzapatacas ou batocas caseiros en Vigo.
Como?
Lanzapatacas,
así, sí, estilo sí. Bazooka.
Oh, sí, exactamente.
E por anunciar iso.
Batocas caseiros en Vigo. Sí, sí, pois condenano a 6 anos de cárcere. A Fiscalía reduciu a súa petición de pena porque o implicado sufriu unha enajenación mental a causa do consumo de hachís. Parece que era un xoven vigués que estaba acusado de fabricar e de publicitar tamén eses lanzapatacas ou bazocas caseiros. Publicitábos en Facebook, finalmente acabou aceptando seis meses de cárcere tras declararse culpable de posuir armas prohibidas. Así que lanzapatacas é un arma prohibida,
mortífero, ademais.
En fin, deixamos a Voz, imos a portada de La Opinión. Contanos os titulares máis destacados,
Paris. Pois novamente o COVID ocupa o primeiro titular e di que os casos de COVID en UCI na Coruña caen a terceira parte nun mes. Iso así de entrada é boa nova. Tamén que a Xunta mantén as outros concellos no nivel máximo de restriccións, que as vacinas son seguras, que os concellos temen viaxes non permitidos en San Xosé e as vacacións de Semana Santa. A suspensión da vacina de AstraZeneca pon en alerta os expertos. Despois temos outros titulares que din que Isowatt completa a súa liquidación na Coruña, mentres a súa filial Castelá amplía plantilla. Meirás, un caso que sentará doctrina. O Concello da Coruña volverá a vallar as praias no verán para controlar o aforo e evitar a súa saturación. Que a policía local impuxo 1.142 multas nun ano por circular pola cidade bella. Seguimos nas noticias locais da Coruña. Tamén que un coruñés número un grazas a Amazon. Que unha notaría de Oleiros liquida bens dunha inmobiliaria valorados en 35 millóns. Que Adif garantiza que o AVE a Madrid funcionará en outono, salvo que lle fagan vudú. Esperemos que ninguén se lle aconteza semellante cousa, deixen os afileriños aí para outro momento. Tamén que a xefa de tráfico en Galicia urxe a DGT un plan para frear a reincidencia por alcohol. Baixar o tempo de viaxe en tren a Coruña Ferrol a 35 minutos custaría 730 millóns. Que o 5G, a robótica e a ciberseguridade claves para captar fondos europeos, poucas nubes e temperaturas en cambios este mércores en Galicia, que restauran a butaca que nunca se ocupa para evitar que o Teatro Romea de Murcia volva a arder. Javier Cercas, as novelas tentan cuestionar os nosos principios máis asentados. Estados Unidos asegura que Rusia e Irán tentaron manipular o resultado das presidenciais do 2020. Que López Miras acusa o PSOE e a Ciudadanos de ser inimigos da rexión de Murcia. Que o goberno traballa para adaptar o regulamento europeo do pasaporte COVID. Que investigan a morte dunha profesora de 43 anos vacinada con AstraZeneca en Marbella. Tamén que en directo Sánchez e Casado inauguran a campaña de Madrid. Cruce de acusacións e augurios arriscados. Estas son as novas, Xosé. Isto foi o que dau de si os titulares.
Bueno, pois en El Ideal Gallego destácase que a FUC, con perdón, traduzco lles, Federación Unión Comercial Coruñesa, cualifica de desastrosas as rebaixas pola falta de hostelería. Tamén titula este diario que só 3 municipios galegos estarán no nivel máximo de restriccións e que a Axencia do Medicamento non ve aínda vínculos da vacina de AstraZeneca coas tromboses. Yolanda Díaz será vicepresidenta terceira do goberno, non vicepresidenta segunda, como que é o cargo que ten agora Pablo Iglesias, e conservará o Ministerio de Traballo. Tamén destaca el ideal que os sindicatos denuncian o mal estado dos camións do lixo tras un novo incidente, neste caso na Coruña, e que un congreso afondará na figura xigante poliédrica de Pardo Bazán. E con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.